En hy hou toe vas en blad sy twee, want hy ken nie sy ouma grootjie se bloedgroep nie. En daarna moet hy gaan vir 'n audisie, waarvoor hy 4 liedjies moet voorberei, dat hy nog nie seker of hy kan inkom nie, jy weet. En nou is ek natuurlik kwaad, want daar is 'n instruksie wat ek nou gegee het, wat nie uitgevoer is nie. Maar dit was die ding wat ons instel het hier. Dis die skielike gewaarwording dat ons nie met kerkwese gesê, maar ons het 'n staatsdiens kom word, jy weet. En ons het toe gaan begin krap, nou, Here, waar kom dit vandaan? Wie het dit geloots? Waar kom hierdie idee vandaan? Nou, ons het redelike, lelike antwoorde begin vind op hierdie vraag wat is vraag, want toe het ek naar die verskillende plekke en departemente toe gegaan en gesê, maar nou, vertel my hoe werk dit, hoe raak mens betrokke, hoe word mens deel van, en ja, lelike goed wat uitspring, lelike antwoorde, jy weet, maar onderliggend in al hierdie goed, jy weet, was hierdie groot realiteit, dat ons kan al die papiere wegsmijt, ons kan al die procedures, al die processe, al die programma ontklaar maak, en dat is nog steeds een probleem. Want dit is onkruid wat jy nou met een grassnijer gaan afsny. Volgende maand is hy weer daar. Jy weet, mens het een meer diepgaande ingryping nodig, om van die onkruid ontslae te raak, want die onkruid praat van iets foutief in die grond, en in ons geval ons hartsgrond. So nou raak het vir ons duidelik, dat by ons in elk geval, weet, is daar baie, baie diepliggende goed, wat die Here wil aanspreek, en ek kan vir julle, ek sal seker volgende keer hier oorpreek, want gister middag het ek lang gaan stap en net gedink aan goedjies wat mens weet en mens sê, maar goed vir die Here nou regtig wil vestig hier by ons. En een daarvan gaan oor die hele polemiek rondom struktuur is, moet kerk gestruktureerd wees, moet hy georganiseerd wees, moet daar organisasie in wees, of moet mens maar nie soos die nuwe Shacks uitgewers se nuwe boekie sê, by die huis sit van Christus in jou, en jy is mos die kerk, en mens, kerk is mos die organisatie of structuur nie, mens hoef nie sulke vergaderings te hê nie, mens hoef nie tydgebonden en plekgebonden te wees, om deel te kan uitmaak van die kerk nie. En dis natuurlijk heeltemal verkeerd, jy weet. En net soos wat mens een huis kan hê wat nie huis is nie, in Engels maak mens baie ouderlijke oulike onderskeid tussen a house en a home. Ek het 'n maat gehad wie se vrou nou geskei het. En hy vertel ons na die tyd van die jare se pyn wat hy en sy gesin moes belewe, met mama wil niemand toelaat om op haar stoele te sit of haar rusbanke nie of haar tafels nie, want dit is te mooi. En dit moet skoon bly en dit moet netjies bly. Nou het hulle hierdie pragtige huis in Gauteng, wat lyk soos een of ander boutique winkel, maar is mors dood. Boeties bring julle maats huis toe nie, hulle gaan speel elke week by ander maats. Papa bring nooit maats huis toe nie, kan nie braai nie, want daar word nie in hierdie huis gebraai nie, dis hier braai huis hierdie nie. Maar uiteinde van die saak, het hulle toe 'n pragtige huis, wat net 'n gebou is, but it wasn't a home. En so dis ons antwoord. Moet daar organisasie, moet daar struktuur wees? Kan dit antwoord met nog 'n vraag, moet daar stoof wees en 'n tafel en 'n stoel? Dis dan nie die kwestie nie, jy weet. Moet daar routine wees, moet daar dissipline wees, moet daar organisasie wees? Ja, anders is ook nie tuiste nie. So daar is die hele klomp Christene wat wil teruggaan na squatter vlak toe, waar ons op die straat te bly nie, lekker weet wat ons gaan eet en wanneer ons gaan eet nie, ons slenter so rond vuil en slordig, en dis nou die vryheid in Christus. Maar duidelik mense, dis nie wat Christus kom vestig het nie, en dis nie hoekom hy kom sterf het nie. Hy praat van, en met ons, nou, vir hierdie jaar baie sterk en ons begin dit nou eers te verstaan. Hy praat van nuwe wyn in 'n nuwe wynsak. En wat ons van westerse perspektief verstaan is dat mens gaan winkel toe gaan, dan gaan koop jy vir jou 'n grand nuwe blink wynsak. En dis glad nie wat die skrif daarby of Jesus daarby beteken nie, want van wat in die wynbedryf destyds gebeur het, 'n wynsak het vir geslagte lank in 'n gesin gebly. Maar van tyd tot tyd is daar behoefte aan vernuwing. Met ander woorde, hulle lê hom 7 keer in die water en 7 keer in die olie. Hulle week hom in die water tot hy sag is die eerste keer, dan gaan lê hulle hom in die olie. En dan week hom in die water en hulle lê hom in die olie. Na daai hele proses praat hulle dan van 'n nuwe wynsak. Daar kan 'n nuwe wyn weer hanteer. En so wanneer God sê nuwe wyn in 'n nuwe wynsak, dan is dit waar ons nou na toe gekom het met God. Is juis oorgehaal om nou nuwe wyn uit te giet. Nie net oor ons nie, maar oor die liggaam van Christus wêreldwyd. Want as hy dit nie doen nie, dan moet ons maar die wêreld afskryf. Daar's nou nie 'n kans nie. As ons na ons land kyk en sy behoeftes en sy neigings, die vaderland weet hoe groot se ingryping ons nodig het. En ons het nodig om sout en lig te wees in hierdie land. Maar God soek eers 'n nuwe wynsak voor hy sy nuwe wyn kan bring. So dis die agtergrond vir wat ek vanoggend wil deel. So ek praat oor die genade van God. En daar's 'n pragtige prentjie hier voor in Sagarius 3 1 tot 7 en ek vertel dat vanoggend ons die Here gaan ken in terme van openbaringskennis waar God iets aan ons hart openbaar. Kyk, daar's baie inligting wat hier rond is doen. Ons kan vir enige inligting gaan Google en as mens vandag na 'n dokter toe gaan is dit so dat mens eerder jou inligting op Google kry voor die dokter vir jou uitslag kan gee. En baie keer is Google meer akkuraat en ek praat nou uit ervaring. En ek wil dan nie lelik wees teenoor enige mens, maar ek praat nou van die beskikbaarheid van inligting. Inligting was nooit so beskikbaar en so oorvloedig beskikbaar nie. Maar inligting maak nie van die wêreld 'n beter plek nie. Dis verstaan, en in ons geval geestelike verstaan, dis soos wat gebeur het, toe Jesus sy disippels en die hordes rondom hom vra, wie is ek? En toe het een ou die antwoord reg gekry, net een ou, Petrus. Hy sê, hy is Christus. En toe sê Jesus vir hom, luister, dis die inligting wat jy nou met jou deel. Niemand het dit vir jou geleer nie. My Vader het dit aan jou geopenbaar. En dis wat Petrus se lewe omgeswaai het, en Jesus sê toe vir hom, op hierdie, rots van openbaringskennis gaan uit my koninkryk bou. Petrus, jy is die eerste van 'n hele klomp mense wat iets hier snap wat die wêreld gaan verander. Wanneer God iets in jou hart oopbreek, in jou hart en aan jou gees oopbreek. Want dis die kennis wat jy bekom hê. Dis 'n blik. Dis net so raak sien van wie God is. En wanneer ons God sien, dan verander ons. Dan verander ons vorm, ons neem ander gestalte aan. En dis wat openbaringskennis so kragtig maak. So dis hoekom ons kerk te kom, dis hoekom ons skrif te gaan, dis hoekom ons bid. Dis ons grootste soek in die lewe. Dis waaroor die nuwe wynsak gaan. Here, ons moet erken, ons het 'n paar ervarings, ja, en ons praat vreeslik daaroor, maak vreeslik gewag daarvan en dit stem ons vreeslik hoogmoedig en minderwaardig, want ons het hier en daar 'n ervaring en ons ken 'n oom en 'n tannie wat dit ervaar het en ons het dit gelees in 'n boek en ek is bekeer en ek is geesvervuld en ek kan dit doen en ons raak vreeslik opgetel met onsself. En nou wil die Heilige Gees vir sê, kan ons net breuke aanslaan en erken dat ons op 'n baie basiese vlak nog gesluier is. Ons is nog so vasgemaak deur 'n godsdienstgees en dis waar ons vormpies vanaal kom. En ons het nog steeds 'n klomp mense in die kerk en dis waar ons nou werk op personeel. As iemand voor jou staan, sal jy asseblief daai vormpie in die asblik gooi en net fokus op die mens voor jou. Wat is die behoefte? Kom ons vergeet van die prosesse en die program en al die goed wat jy nie mag doen nie. Kom ons kyk na die mense Jesus soos Jesus sou. Jy weet, kom ons sê vir onsself selfs vir oggend. As iemand sou opstaan en onderbreek, het mens nou 'n keuse. Of ek is hier om my deeltjie by te dra en my bydrae is die belangrikste, of mens kan hom soos Jesus benader, die mens vir daar opstaan, hy is die belangrikste, want hierdie ding gaan oor ons, en God se behoefte om ons te bedien en te dien, deur die woord. En so het mens gevind dat Jesus in die middel van sy bergrede, waar ook al, as iemand hem onderbreek, of as iemand een behoefte het vir genesing, dan stop hy die bus nie daar. Nou lees mens aan, nou is hy heel van sy story af. Maar ek klaar nie daar oor, he. Dis hoekom hy gekom het. Om die menslike behoefte, soos wat hy homself daar, openbaar, ons spreek hom nie daar aan. So dis een groot hartskuif, wat ons nou moet maak, voor ons een kopskuif kan maak. En ons het nou besef, ons kan nie nou invaar en met allemaal beklei oor waar kom die vormpies vandaan en wat se staatsinstelling is ons. Ons is nou 1964 se spoorweeg of 1974 se postkantoor. Wat is ons? Maar feit van die saak is, die nuwe wynsak beteken, ons is nie 'n organisasie nie, ons is 'n organisme. Ons is die liggaam van Christus. En my lyf en jou lyf is wonderlike organismes, wat die wetenskap nooit in die ewigheid sal kan naboots nie, die wonder daarvan verstaan nie. Ek het 'n battery wat hulle nie weet waar hy lê nie, maar ek is so vol elektrisiteit gelaai, hy dryf my hart, maar niemand weet waar hy batterykie is, waar hy elektrische krag vandaan kom. My brein is net so groot rekenaar wat deur elektrisiteit gedryf word, dis incredible. Maar dan is die grootste deel van my water, soos ek hier staan. Die mysterie van die wonder van Godse skepping, van een organisme. En as jy sy processe, as jy sy organisatie frustreer of onderbreek, dan noem ons het siekte. En hoe erger die frustrering van die processe en organisatie binnen, hoe erger jy die structuur versteer, hoe erger die siekte. En so, wat ons mekaar moet sê, is dat God is absolute God van orde, met ander woorde van organisasie, structuur, processe en al die goed. Met die verskil. Al die goed word hart gedrewe. Liefde gedrewe, genade gedrewe. En tot ons dit verstaan, ken ons nie God nie, en sal ons nie die liggaam van Christus wees nie. En het maak nie saak hoe ons gaan tolling aan ons structuur en en jy kan gaan kyk na die kerk langs en die kerk ander kant, en hoe doen hulle dit, en hoe doen ons dit, dit gaan gering verskil maak. Die uitdaging is om liggaam van Christus te word, waar die hart van Jesus warm klop, suiwer klop, en waar enige iemand wat nader kom, in die hand uitsteek, elke keer die ervaring sal hê, van 'n Christus wat van sy kant af hand uitsteek, elke verlore seun wat huis toe kom, en gaan net oor hom gesels, of sommer nou. Elke verlore seun wat huis toe kom. Sal 'n pap op die stoep ervaar, wat van die stoep afspring en hardloop na hom toe. Hom omhels, hom soen in die nek, insleep en sê, kom ons party eers. Nou seun, fluister in sy oor, ons het een hele klomp goed wat ons moet gesels oor, want jou broer is die Joos in, die gemeenskap is die Joos in. Jy het ons as Joodse gemeenskap so in die verleentheid gestel. Jy het met varke loop gespeel, en jy het oreer, jy het al my geld staan in mors, dis die ergste stonde vir Jood. En erger nog, jou arrogante vermetelheid, om voor jou ouwe broer, om die regs, die wet van die eersgeborene, te skend, door vir jou erfdeel te kom vra, wanneer jy die jongste is, terwyl jou broer nog eens daar dink nie. Dis ongehoord. Die gemeenskap staan oorgehaal om jou te stenig. Jy het so aangejaag sien, maar niks daarvan nie, niks. En Jesus se Joodse gehoor is so uitgevriek, ons kan nie verstaan nie. Ek weet, hulle is allemaal huis toe, en hulle denk, Jesus is van sy kop af. Waar kom hy die man vandaan? Verstaan hy nie wat reg en verkeerd is nie? Hy ken seker nie vir God nie, hy moet 'n valse profeet wees. Dis wat genade so verstommend maak. Hy maak nie vir ons sin, tensy dan die openbaring daarvan in die hart is nie. En mense, of het nou ons is in ons kultuur, in ons Calvinisme, as baie wat die Here kom regstel het, deur Luther en Calvin en al die ander ouens wat gevolg het, maar hier, op die vooraand van Jesus se wederkoms, is daar so hou vast van die godsdienstgees op almal van ons, wat nou moet waai. En ons kan het nie doen nie, net God kan het doen. En dis net wanneer ons by God kom en sê, Here, kom maak skoon, gaan hy dit doen. Ons het in hierdie stadium klomp interessante goed wat daar gebeur, soms op 'n daaglikse basis. Een daarvan is 'n ou wat nou ver oggend in die straat vir ek en Dani wat is nou saam met deur gekom het. Dani voor die daar agter kom vra of daar enigiets is wat ek wil hê hy moet doen vir die dag. Maar hy slaap nou in die kamertjie onder hy se bergie. Dranksigtig wat daar opdaag en hy het nou nêrens in te bly of om te slaap nie. Kan hy maar vir 'n nag oorbly. Nou sê mens maar ja, want hy het nou Lucille se hart bygekom. Nou wat moet ek nou sê? Maar nou weet ek hoe dit gaan werk, jy weet. Is dit nou 6 maande of 6 jaar of 60 jaar, afhangend van hoe lank hy lewe, jy weet. En jy weet mos hoe werk dit. Miskien is hy privaat in die badkamer as jy die deur toemaak, maar anders is hy mos oral. Hy volg jou mos so. En hy is baie sweet en alles, jy weet. Hy probeer regtig, maar daar is die hele klomp goed wat hy nou nog moet leer of afgeleer het of wat ek al, maar nou hier is hy. En nou kry ons so 'n woord soos Matteus 25 vanoggend. Jy weet, as ons dit nie aan daai oompie wil doen nie, dan stel Jesus hier in ons kerk kan al daai goed belang. As ons nou vir die oompie wil worsmasjien, dan stel Jesus ook nie 'n worsmasjien belang. As die worsmasjien nie inskakel by die hart van Jesus hier, is dit nie van Christus af nie. Dit maak nie saak hoe grand ons programme en ons perspektief van al goed is nie. So, dis 'n groot ding wat die Here mee besig is. En elke dag weet ek die Here is besig om my hart so te wil. Want ek wil nie huis toe kom en daar 'n vreemde man in my huis nie. Dit stem my so diep ongelukkig. Ek is vreeslik oor my privaatheid, jy weet. En ek wou eintlik in somers het Wes gebly het, soos wanneer ek met die kerkwerk klaar is, wil ek die deur toesluit en ek wil ry ver. Want niemand by my kan uitkom nie, want ek het my spasie nodig. Ai, maar nou weet julle werk dit. Prys die Here. Kom ons spreek vir oggend. Sagaria 3, 1 tot 7. Die Here het my 'n gesig laat sien en ek het die hoëpriester voor die engel van die Here sien staan en regs van hom het die Satan gestaan besig om Yeshua aan te kla. En die Here het vir Satan gesê, ek sal jou straf, Satan. Ag, dis so swak vertaling. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is so 'n stuk hout wat uit die vuur gered is. Yeshua het klere aangehad wat redelik bevuil was en hy daar voor die engel gestaan en die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liederlike vuil klere van hom. En vir Yeshua het hy gesê, ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit. Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. Daarna het die engel vir Yeshua beloof, so sê die Here die Almagtige, as jy lewe soos ek dit wil, en as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Dis een van die mooiste voorbeelde van genade. En soos ek gister vir die tannie sê, want sy wil te weet, nou Paulus, is Paulus skriftuurlik, daar's baie mense wat voel Paulus, daar's te veel mense wat Paulus aanhang. Nou, kan ons gesels oor Paulus se evangelie? Toe sê ek van my skat, daar is nie 'n Paulus se evangelie nie. Daar is nie 'n evangelie van Jesus en Markus, Matteus, Lukas, Johannes nie. Daar is nie 'n Ou Testament evangelie en 'n Nuwe Testament evangelie nie. Daar's net die evangelie en hy's van Genesis tot Openbaring, dieselfde. Daar's net een God en hy's van Genesis tot Openbaring dieselfde God. Hy's 'n genadige God. En dis juist hoekom die Ou Testament bestaan, omdat God juist genadig is. God het die vermoë, al is hy so heilig, om minder puntenerig te wees as enige van ons. Wat vir Abram toelaat, ons agbare president te lewe, En nou praat hy so van Salomo nie. Ons gaan nou oor die mense praat. God is net amazing, want hy weet ons het geval, die sondeval het groot skade kom doen, nou soos op pad ergens en ons is op pad Nuwe Testament toe. Maar hy is onveranderlik God. En sy genade is deurentyd aan die werk. Maar dis juist mense met godsdienstleiers wat vir God se wil kompartementaliseer. Dis nou Paulus se evangelie en dis nou Jesus se evangelie, maar Jakobus het heeltemal 'n ander evangelie. Dis alles dieselfde God, selfde boodskap, maar dis soos 'n groot geslypte diamant met die pragtigste fasette en aspekte en God openbaar van tyd tot tyd so 'n ander faset, so 'n ander aspek van die selfde groot, mooi diamant. En ons wil nou daai ding gaan uitsny om in 'n boksie plaas en sê dis anders. Dis nie anders nie, dis dieselfde stof. Maar kom ons gaan terug na hierdie situasie. Dis die troonkamer van God. God staan daar, die engel van God, dis die Ou Testament benaming vir Jesus Christus. Voor sy menswording staan hy bekend as die engel van God by Abraham, by Gideon, by Jakob, die engel van God. Dis so hy bekend staan. So, daar is die Vader, daar is Jesus Christus, ek staan seker in die verkeerde plek, Vader, daar is Jesus Christus, en dan is daar Lucifer, daar, die duivel, hy is ook in die heiligdom, hy is nog steeds daar, aan een gesprek vir een ander dag. En daar is die profeet, Zacharia, hy is een toeskouwer, hy is in hierdie ding op een IMAX, groot voor hom afspeel, en dan is daar die hoofpriester van die dag, Yeshua, hy staan op daar, sy naam is eintlik Yeshua, soos die boek. En hy as hoofpriester is profeties een symbool van die nasie van Israel in daai stadium. Hulle het afgedwaal, hulle het vreeslik afvallig geraak, hulle het nie meer 'n verhouding met God nie. En soos wat hy daar staan, verteenwoordig hy hulle. En die skrif sê, hy is vuil, hy is letterlik vuil. En wat hierdie prentjie mooi maak, is 'n hele paar goed. Die feit, dat hy word uitgetrek, hy word gereinig, Dan word hy aangetrek en al wat hy doen om hierdie ingryping van God in sy lewe te ervaar, is niks. Hy sê niks. Yeshua, die hoofpriester, is die enigste ou wat niks sê nie. Die toeskouwer, hy chirp vir God. Sy tulband, hy raak jou ongeduldig, las hy nie die tulband uitgekom. Maar hy raak so meegesleer, dis moet soos van ons Mooi dames is as ons na films kyk, vir al die soapies, ons help ons die regisseur. Die skelm staan agter die deur versagtig. Hy vertel nou leens. So, Zacharia word heeltemal gesluk deur die fliek, en dis 'n profetiese gesig, maar dit werk soos 'n fliek genaak. En hy sê, maar dit is 'n interaktiewe fliek, en hy sê, luister die tulband, nou sê die skrif, ja, en hulle vervang die tulband. So daar's 'n mens betrokke by hierdie transformasie van hierdie vuil mens vir God. En daar's al Satan, wat hom aankla, en daar's daar die engel van God, daar's Jesus Christus, wat sê, luister, meneer, Die Vader bestraf jou, sal jy stil bly asseblief. En dis een van die mooiste prentjies van genade. Hoekom kwalifiseer daai hoëpriester Yeshua vir daai genade ingryping van God? Daar's 'n goeie rede. Hy staan passief. Hy is passief, maar hy is nie apaties nie. Wat bedoel ek daarmee? En vandag as ons fliekskool aan die gang is, dan gaan ek hier kom met 'n verskriklike grafiese voorstelling wat hulle op die rekenaar verwerk, soos wat hulle in Lord of the Rings of so sou doen. Want mense moet dit eintlik sien om dit te waardeer. Almagtige heilige God op sy troon. Sy seun aan sy regterkant en dan daardie aartsengele waarvan Satan een is. Skrif sê ons is hulle mindere in hierdie fase van die skepping. Hierdie is enorme, heilige, grootse wesens. Ons het in ons wêreldse, aardse raamwerk, ons het nie verwysingsraamwerk vir hulle nie. Maar al wat is weet, is elke keer as een van hulle opdaag op die aarde, en of het nou Johannes in Openbaring is, of Esegiel in sy boek, of Daniel, wanneer een van die wesens kom, om vir jou hallo te sê, dan val jy flauw. En dis mans wat flauw val. Groot geharde mans, wat eenvoudig omkap. Nie omdat hulle voor gebid word nie, hulle word net oorweldig. Deur die mag en die heerlikheid van hierdie wesens. Nou stel jy dit voor. Daar is hierdie mannetjie, verslete, in vuil, en hy stink. En die enigste prentjie wat ek vir my persoonlik ons eie prentjies kry, maar ek onthou toe ek as jong mens in Europa opdaag, en is in die middel van winter, diep in die sneeu noordelike halfronde, nou gaan mense in hierdie malls in. En nou, as het so vreselik sneeuw wat het minus 40 grade is, en so minus 45 grade as het koud is, as het warmer word, is minus 38 grade, sê die mens, maar dit is warm vandag. Maar nou, daar is ons niks reste nie. Die mense ken nie stank en goggas, soos wat ons hier in die warm Afrika ken. Dis heeltemal anders. Maar nou, as jy by mol instap, nie, elke stikkie pannekoek of koffie wat daar ergens diep in die mol aan die smeel is, kom haal jou so by die deur. Hy slaan jou sommer so. En die tannies met hulle parfum, elke tannie maak jou kop so draai, want die geure is net so skerp. En nou stap jy daar in en alles blink. En jy wat uit Suid-Afrika kom, jy weet, jy mag nie in daai winkels instap nie, want hulle loer jou maar so van onder af boontoe. En hulle gee ons hierdie kyk met asseblief vir my tyd kom morsie, want ons laat nie ons tyd morsie. Julle is nie welkom hier, jy weet. Hulle doen dit nog steeds, it's terrible. Ek raak ouers en baie keer raak ek bietjie kwaad daarvoor, maar in elk geval, dan stap ek net verby. In elk geval. Maar nou, jy voel so ontuis, want nou stap jy by die spiele verby, en nou sien jy daai mooi skoene, en nou, sien jy jou skoene, en jou, jy voel net ontuis. Maar nou het mense keuse, gaan ek bly of gly? En dis vir my maar, net 'n persoonlike, maar klein poging om my in te dink, hoe dit moet voel, om in die grootste, mees intimiderende omgewing, jouself te bevind. Alles intimideer jou, allemaal intimideer jou, en jy staan hier. En dis die rede, hoekom daai hoëpriester genade ontvang. Gewone mense hardloop weg. Gewone mense gooi tou op. Gewone mense raak logies. Gewone mense dink, wie dink ek is ek om hier te wees? Maar gewone mense besef nie dat wanneer God met 'n wonderwerk in jou lewe begin, dan is die onus op mens om dit met die grootste waardering en agting te koester, al maak dit nie soveel sin vir jou nie. En God sê, is dit nie, hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is. Ek hou van die Engels, wat het sê, in die Engels, wanneer God die Vader praat, vraag hy een retoriese vraag, wat hulle nou nie in Afrikaans het nie, maar hy vraag so iets, is this not a brand plucked from the fire? Met ander woorde, een stuk brandhout wat nog smelend is. En stel jou voor, dis een stuk plank met albei kante wat al afgebrand is, sulke stompies. En die rook trek nog so uit die ding uit. En jy weet nie wat het was nie, jy kan sien dis vierkantig, of dit was iets mooi, dit was seker poot van een mooi tafel of een stoel, dit was iets waardevol op een kool, maar nou is het net hierdie stuk. Maar die Engels praat van, is this not a brand plucked from the fire? Is dit nie so, dat iemand, hierdie mens, soos een stuk houtskool, uit die vuur van pijn en lyding en hartseer en verdriet gaan uitruk het, net voor het te laat is, net voor daar niks oor is. Maar die wonderlijke ding is, God sê nie, wat soek hierdie stuk gemors voor my nie? Hy vraag met hierdie retoriese vraag. Lieve mens, wat is hierdie stuk brandhout wat hier voor my staan? Hierdie oorblijfsel van menslikheid. En nou kom die ander uitdaging. Jy voel jouself so onwelkom, elke deel van jou wese wil weghol. Want jy word omring deur die grootste, volste, heerlikste volmaaktheid wat enige mens ooit kan belewe. En hier staan jy, so 'n stuk brandhout, vuil en verslete. En Jesus draai net na die duivel toe en sê, jy bly stil. Want die duivel is besig om hierdie man sy CV te lees. En wanneer die duivel in Godse teenwoordigheid staan, die duivel is 'n leenaar, behalwe wanneer hy in die allerheiligste is. Hy vertel nooit leens in die allerheiligste nie, hy mag nie. Hy sal in diep moeilikheid wees, as hy daar gestaan en nonsens praat. Hy praat nie nonsens vir God nie. Hy praat nie die waarheid. Nie die feite. So hy het hierdie man, Cecili, wat hy besig is om vir God te lees. Elke klag wat hy bring, is legitiem. Elke swakheid, elke sonde wat hy uitlig. En al wat Jesus hom sê is, luister meneer, kan jy stil bly? Alles wat jy sê is waar, maar dis nie geldig nie. Want ek is hier en ek besluit dat my genade is groter as al die feite, al die manse sonde, al die manse gebreke, tekortkominge. Die enigste ding wat hier tel, is of hierdie man hier wil wees. En hierdie man wil duidelik hier wees, want hy hardloop nie weg nie. Hy soek nie skuilplek nie, hy staan. Iets in sy diepste wese, laat hom aanvaar, laat hy ten spuite van alles, wat hier gesê word, en wat hier duidelik is, hier welkom is, in die allerheiligste van die allerhoogste. Kom, ek gee paar voorbeelde by die Bijbel. Dit is die genade boodskap in die Oud Testament, mense, dit is dwars deur die Bijbel so. Kom ons, Hebreërs 11, 32-34. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op vlug gejaag. Hebreërs 11 is daai boek. In Hollywood het hulle mos so, wat noem hulle die sypaakie, it's a fame, Hall of Fame, ja. En as jy nou iemand is in die filmbedrijf, gooi hulle mos natsum en daar, druk jy jou hand so daar in, en sit hulle so koop 'n plaatjie daarop met jou naam daarop en dan kom mense en hulle staan daar en hulle foto's daar. Maar dis as jy na iemand is in die filmbedryf. Maar God het so hoofstuk in die skrif, in Hebreërs 11. Enige iemand groot was en wonderlik en wat 'n uitblinker was en 'n uitstyger was. Sy naam is daarin. En hierdie einde sê die skrywer, maar luister, ongelukkig kan ek nou nie aangaan nie, maar daar is 'n hele klomp name van roemryke mense wat ek aan julle wil voorhou. Nou ek kon, as ons nou tyd gehad het, eintlik deur die name van almal gegaan het, en dan kon ons gaan kyk na die CV's wat die duiwel in die Allerhoogste aan God sou voorhou, wanneer hulle daar verskyn. En al wat ek vir julle kan sê, elke keer sal God die Vader dieselfde vraag vra. Hy kyk so vir Jesus, hy kyk so die engele, en hy sê, maar, hier is die brandhout, waar is hy uitgeplik? Uit wat so vuur kom hy? En dis so 'n neutrale vraag, dis nie 'n negatiewe of 'n positiewe vraag, en dis maar net so verwondering, so nuuskierigheid. Hierdie stuk brandhout. En nou kyk hy na die anders rond, hulle moet nou antwoord gee, en hy kyk sê vir die duivel, dan begin hy so met sy CV, sê Jesus van Sjoes, Vader sê, jy moet nou stil by, dis nou my beer. En dan gee instruksie en sê, kom maak niet. Kyk gaan net na die CV's van hierdie mense, vinnig. Gideon, hy was 'n ou wat vreeslik bang was, hy was geïntimideerd deur alles, hy het aan die einde van sy lewe die grootste fout begaan, na hy oulike goed gedoen het, maar die mense weer in afgoderij gebring. Hy het op 'n af oomblik by so jong dame gaan slaap, en sy het swanger geraak met 'n seentjie wie sy naam Abimelech was, en hy was seker een van die slegste leiers konings wat die daglig gesien het in die Ou Testament. Hy was Gideon se klonk gewees. Nie eers uit sy huwelik nie. Maar hy was koning, nou Gideon. Of nie koning nie, hy was regter. En met alles wat hy gedoen het, het hy versuim om leierskap aan die dag te lê. Hy het nie struktuur in plek gestel, sodat geregtigheid volhoubaar sou wees. Laat die regte goed kon vooruit gaan nie. Hy het net 'n oulike dingetjie op 'n dag gedoen. Maar hy is daar. Hy is daar na hoofstuk 11. Een van die roemrykes. Dis daar, die volgende siel. Barak. Kom ons lees gaan net hoofstuk 4 van Rigters, verse 8-9. Barak wat met Debora praat. Hy sê, as jy saam gaan, sal ek optrek, maar as jy nie saam gaan nie, gaan ek nie. En sy het vir hom gesê, goed, ek sal saam gaan. Maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie, die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer. Toe Debora klaargemaak en saam met Barak na Kades toe gegaan. Nou, hierdie Barak, hy was die generaal van die militêre, van die weermag, van Israel na die stadium. En Debora kry toe woord van die Here, dat sy is 'n profetes wat na die stadium in die hoof staan, in die leiding staan van die volk. Ou dame, 'n moeder. En sy gaan hom toe sê, jongman, ek voel die Here sê, dis tyd om na die vyande uit te delg, en sal jy die optog lei asseblief? En hy sê, ja, maar, net as jy saam met my gaan, ek kan dit nie op my eie doen nie. En ek kan dan net sien hierdie ou tannie, sy sal moeg, sy kom al baie jare in, haar man en haar seuns, tiener seuns, gee so gas by die huis, en nou het sy nog hierdie man, hierdie patetiese siel, wat nie sonder sy tannie kan oorlog te gaan nie. En sy sê, okay, ek sal saam gaan, en ek sal jou handjie vashou. Maar jy gaan nie eers die oorwinning proe nie, en ons ken die story. 'N Ander tannie, kille bykie die koning van die vyande, nooi hem in haar tent in, en hy vat sy een hamer, en een pen, en terwyl hy slaap, draai sy dit deur sy tempel. Sy slaan sy kop vast in die grond. Toe Barak daar aankom, toe roep sy hom nader, sê, verskoon my meneer, ek dink die ou, na wie jy soek is hier by my, en sy maak die tentse flappie op, en daar lê die konings, Sisera. Nou is die oorlog verby, en hy is gewen, en nou kom Barak by die huis, en nou is seën en benoud. Want gewoonlik is daar hierdie seëge optog, waar die seëvierende generaal, sy vyand, aan een touw aan sy nek weet het, en hy sleep hom met sy perd, die stad in, terwyl die tannies allemaal maak, soos die Zulu tannies, met hulle tonge, jy weet, en die mense vreselik begin sing, oor hierdie oorwinning, maar hierdie keer is het so, snaakse oorwinning, hulle weet nie lekker, of hulle nou op en af moet spring, oor die tannie, en die boera, of is nou Barak nie, die Amerikaners praat van so'n non-event, dis iets wat gebeur het, wat nie eintlik gebeur het nie. Maar nou die eindaardige ding is, sy naam is ook daar in, in Hebreërs 11. Hy is ook een van die roemrykes. Kom ons gaan na Anna Simpson toe. Simpson was die oud-testamentse Bill Clinton gewees. Sy brein het nie tussen sy ore gesit nie. Hy was 'n vreeslike bekwame man, maar as iemand iets verkeerd sou doen, was het Simpson. Maar hy was nie skaam nie. Hy was nooit skaam oor niks. As hy hom gedoen het, het hy hom oordadig gedoen. Met oortuiging. Die enigste ding wat hy gedoen het, was om op die regte plek selfmoord te pleeg. En hy het 'n klomp van die vyande met hom saamgevat. Maar hy is ook in Hebreërs 11, hy is ook een van die roemryke mense. Dan is daar David, koning David. Koning David was 'n vrot pa, vrot koning, vrot politikus, vrot regter, ons kan aangaan. 'N verkragter, hy het ons president, soos 'n engel, wat lyk. Nou oordryf ek nie eers nie. En dis wat die skrif so interessant maak. Dit sou voorkom asof die skrif homself weerspreek hier en hy doen nie. Kom ons lees gaan net die skrif uit Handelinge oor David. Ek het nou 'n bietjie vorentoe gespring. Handelinge 13:22. Nadat God hom van sy amp onthef het, dis ek verkeerde vertaling, dit moet lees nadat David ontslaap het, het hy David as koning, jammer, dis ons Saul van sy amp onthef het, het hy David as koning aangestel, ek dink aan die ander skrif, en God het van hom gesê, ek het in David, seun van Isaï, een man na my hart gevind, en die engel sê, wat my wil ten volle volbring. Ons kan ook kyk na Jefta. Jefta was soos een van ons mense, wat nou die land oorneem, maar hy kan nie verby die apartheidsbedeling beweeg nie. Elke keer as hy iets verkeerd doen, dan was het of swartse skuld, of verwoordse skuld, of Efese skuld, dis altyd iemand se skuld daar agter. Hy is so sensitief, hy is so verwerpend sensitief, hy is so brose mens eintlik, maar hy is eintlik bekwaam, maar mens sien het selde raak. Nou en dan, kry mens idee, hy kan vasvat, en hy kan voorvat, maar hy doen nie eintlik nie. Maar die mens het so hoop in hom, want hy was die beste van 'n vrotklomp in daai stadium. Maar die feit van die saak, hy is ook in die Hebreërs 11. Nou, ons kan aan en aan en aan gaan, ek dink ons kry die boodskap, hier is die punt, en dis amazing. God is een heilige God, en hy is een God van waarheid, en vir hom is dit nie teenstrijdig, om jou geskiedenis, juis en akkuraat, weer te gee nie. Dis wie jy in die werklikheid is, dis wat jy gedoen het, dis wat jy nie gedoen het nie, dis wat jy moes doen, dis wie jy is. Maar in die troonkamer, wanneer God hy vraag vra, en hierdie stuk klank, dan vraag hy dit met so groot ondeende glimlag op sy gesig. En Jesus sê vir Satan, sal jy rustig raak? Jy met die lysie? Ja, ons ken dit. Ja, dit kom uit Genesis, ons weet daarvan. Sal jy nou nie stil bly? En die vader het so in deende glimlag en hy kyk na Joshua en hy sê, weet julle wat? Hier is 'n man so na my hart. Dit is my man hierdie. Ek is lief vir hom. Weet julle wat? Daar is niks fout met hom, niks. Ek sien niks. Sien enig iemand dit? Ek sien niks. Dit is my man. En dis die openbaringskennis wat God by ons wil tuisbring. Ons in hierdie dag word deur die Heilige Gees genooi om te hoor wat hy sê oor die Seun van God, wat ons advokaat, wat ons intercessor is, in die troonkamer van God, wat God se heiligheid en geregtigheid bestuur, wanneer hy langlys gereeld gelees word, oor wie ons in die werklikheid is, alles wat is misvat, miskyk, verkeerd doen, al die goedjies. En hy en die Vader het hierdie ding aan. Daar is 'n komplot wat hulle smee teen al ons vyande. En hulle diskrimineer ten gunste van ons. Weet julle hoekom? Want ons raak rustig wanneer God se genade sy hand in die vuur druk. Net wanneer ek te laat is. Net voor het einde is vir ons. Kom haal ons daar uit. Maar daar niks oor is hier. Net so'n stukkie brandhout. En hy kom plaas hom voor hom. En hy dan kyk wat in sy harte aangaan. Wil ek bly of wil ek gly? Wil ek sy goedheid aanvaar of gaan ek nou logies raak? Gaan my ego nou in die pad raak? Of is ek bereid om net te staan, sodat God kan doen wat net God kan doen? Of wil ek doen wat Christus na deur die eeue gedoen het? Myself verskoon en sê vir God, sal jy my net verskoon, as ek terugkom, gaan ek al die houtskool van my afgeskraap hê, hoor. Jammer oor hoe ek nou lyk, en jammer, vreeslik jammer hier oor, ek weet mens, Mens, doe nie dit nie, mens kan nie voor heilige God so kom staan nie so. Ach, verskoon my God, en verskoon asseblief die mense wat my die vuur geplik het en hier toe gebring het sonder die toestemming. Jammer. Mens, ja, die hoofpriester staan en daar. En hy kom achter as iets aan die gang hier wat amazing is. Het is genade. Hy sien het op die vaders gesig, hy glimlag. Daar iets in sy oor. Maar jy kan het net sien as jy opkyk. Jy sien daar staan in skaamte met 'n kop wat na jou eie stank, jou eie gebreke staan en kyk nie. Dis genade. Dis genade. En dit is ongelukkig so wat God nou vir ons moet sê, mense. Dis wat oor die kruis gaan. Dis wat nie troonkamer aangaan. Ek moet van tyd tot tyd, wanneer ek by kerke aankom, van al kerke wat is by ons kom inskakel, in gemeente, is ek na die tyd vir die ouwe brief skryf, dis hier het opgestaan en het badkamer toe gaan, na gesit toe die singerij verby is. Sy was so ontstoke. Want die man staan op en hy sê vir die gehoor, luister, vanoggend kom ons voor die Heilige God staan, so kom ons doen 'n sondebelydenis. Nou gaan hy aan. Oor daai rooi lig wat jy hierdie week oorgesteek het. En onthou hoe kwaad jy geraak het agter die stuurwiel. Dis sonde. God kan sonde verdra nie. Kom ons reinig ons voor ons vir God kom staan. En nou staan die hele troonkamer so verstom. Wie is hierdie man? Waar kom hy vanaan? En Jesus is heel stom geslaan. Sê, ek het kruis toe gegaan. Ek het daar gesterwe. Sodat elke brandhoutstompie uitgepluk kan word en hier kom sit. En jy stap hierin en jy verstaan nie wat Sagarie verstaan nie. Jy word nie deel van 'n genadeproses nie. Jy wil mense hier uitpluk en ergens elders gaan was en nuut maak en dan terugbring. Jy wil nie so Sagaria, die profeet, verstaan, dit is ek God wat hom hiernatoe, ek het hom ontbied. Ek het engele gestuur, gesê, gaan haal, hy stomp uit die vuur, hy mag nie verdelg word nie. So vanoggend weet ek nie waar die lewe die maak draait nie. Wat se vuur hier is en was? En wat se rookwolk jy met die saamdra as jy so in die lewe rondstap nie? Ek weet nie, God alleen weet. Maar die goeie nuus is, hy weet. En hy gee om en vir oggend wil hy kom nuut maak, hy wil kom skoon maak. En dit is vir hom so belangrik, dat ons, tot by daai plek kom, waar Sagaria die profeet was, genade oë, genade in sy mond, want daar is genade in sy hart. Hy sê, Vader, dit is wonderlik wat nou gebeur, sy kleed is wonderlik, en sy skoene is wonderlik, maar hy is 'n priester, hy het 'n tolbaard nodig, kan iemand van my tolbaard aansit, asseblief? En so hierdie bergie by ons. Hy is ook 'n nutsman, dis hoe hy daar aangekom het. En so vir die afgelope 2 jaar met sy huisbouery, gebruik God nutsmanne. Wat kom om te bly. Om vir my iets te leer oor sy hart. Het is so makkelijk om met een duivelse agenda deur die lewe te gaan. Dis wie ek is, dis wat ek verwag. En jy perform of jy is hier uit. Ek skryf jou af, ek het nie tyd vir jou nie, daar is die hoop vir jou nie. En ons gaan so aan en God kyk vir ons so. Hy skud net sy kop, want hy verstaan nie lekker nie. Kom ons lees gaan uit Rigters 11 verse 21. Ons maak met Jefta klaar. Jefta was 'n seun van Gilead. Hy was 'n dapper soldaat. Sy ma was 'n prostituut, maar sy pa was Gilead. Vers 29. Toe die gees van die Here op Jefta gekom. As mens Hebreërs 11 toe gaan, daai vers 29, los hom net op die skerm asseblief. Is die rede hoekom God so glimlag oor hy stompie wat voor hom staan. Hy stuk stok. Of het na Barak is of Simpson of Jefta, ergens in haar verlede was haar oomblik. Net een oomblik. In 'n Filistynse tempel. Dis Simpson skielik eendag verstaan. Maar dis die Heilige Gees, en dis hoekom hy hier is. Ek is geroep om deur die krag van die Heilige Gees God sy koninkryk op aarde te maak kom. En ek gaan dit nou doen. Waar ek eendag. Ja, die tannies het hom gehelp, hy was die man genoeg om alleen te staan, nie. Maar dit was deur die Gees van God, wat hy sy vyande verslind het. Hy het die Heilige Gees se bemagtiging toegelaat. Sy bekrachtiging toegelaat in sy lewe. Net eendag. As God na David kyk, kyk hy nie na wat Seba nie verkrachting nie, en sy seuns wat maar riller verhaal is. Hy was nie 'n wonderlike pa nie. Maar hy kyk na 'n paar keer, hy kyk na David, toe hy so 16, 17 was in Goliath, en daai dag toe die Heilige Gees vir David in meneer gemaak het, daai dag. Ja, was sulke spronge wat David gevat het, van plek tot plek, waar die Gees van God net vir David groter as 'n reus gemaak het. En dis al wat die Vader raak sien. En dis hoekom hy so 'n glimlag op sy gesig het, as hy kyk na die stuk brandhout. Want in sy geheue is hy heeltemal ander verhaal wat daai man wat voor hom staan vir hom vertel, vir daai vrou wat voor hom staan vir hom vertel. God is soos u met die kinders. Ek weet nie of party van u uitgenoeg is om die storie te onthou van die witwolf wat 'n klomp mense, ek dink 25 mense in Pretoria in die middel van die dag in die straat doodgeskiet het nie. Nou kom sy mama voor die regter. Sy dien as karakter getuie van seun. En ons weet wat sy gesê het, want ons weet wat sy sou sê, want ons weet wat ons sal sê, as ons sy was. My seun is eintlik 'n goeie mens. Hy het wonderlike eienskappe. En nou begin sy vertel van die drie wonderlike eienskappe van haar seun. En as jy daar sou los, is hy vir 5 ure ingegaan en sonder om asem te haal oor daai amazing eienskappe van haar seun. En dan sal die regter en die media sê, maar nou, hoe kan jy so opgewonde raak oor 3 oomblikke van heerlikheid, toe jou seun 3 gedruk het? En hy die hond gered voor 'n kar om dood gestamp het. En hy sny elke 6 maande jou gras. Dan sal sy sê, maar jy verstaan, daai oomblikke was die oomblikke toe mense sy hart kon sien. Daar's iets in hom wat so salig is. Kom ons staan vir oggend. En vir oggend wil ek vir jy sê, mense, daar's 'n uitnodiging wat gebasyn word oor die liggaam van Christus, en as jy dit nie hoor nie, moet jy dit vanoggend hoor. Dis tyd om op te staan van jou ashoop en vir God toe te laat om vir jou openbaringskennis te gee wat in sy kop aangaan en wat in sy hart en sy oë lewe wanneer hy na jou kyk. Hy sien nie daai oomblikke wanneer ons opstaan en ja sê, wanneer die Heilige Gees sê kom, dis al wat hy sien. Net soos sy ouer alle ander goed uit die geheue uitwis, willens en wetens. Hoekom? Want die liefde geld. En dis hoe liefde werk. Dis hoe papa God het vir ons as ouers sy papa hart gegee. Ons verstaan dit. Tot ons na God toe kom, dan is daar godsdienstgees wat vir ons heel logies maak, dan kom ons met ons boekhouerstelselkie voor God. En moreel, geestelik, ethies, balanseer die boeke nooit. En kom ons sê vir onself, dit gaan nooit balanseer nie. Maar dis eers die punt nie. God sê, laat my nie toe om jou te roep. En dan wanneer ek sê, kom, kom net. Al wat jy moet doen is staan en moenie weghardloop nie. Al wat jy moet doen is kyk na my, moenie wegkyk nie, kyk na my. Al wat jy moet doen is luister na my. Want jy gaan verstom wees deur wat ek sê. Jy gaan verstom wees deur hoe ek voel. Maar is tyd om te stop met die ore uitleen na hele klomp mense en wesens wat met jou sien weer rondloop die hele dag. Die hele geesteswereld vol basyn hulle uit hoe vrot jy is, hoe sleg jy is. Hoe jy dit nooit reg kry, nooit gaan reg kry nie, jy is so pateties en jy... Toen ek kind was, het ons na Radio Lorenzo Marx geluister op 'n Saterdag. Dit was medium golf geweest. Dat was van ons wat het ken. En daar was sy, ek dink sy naam is David Gooding of Malcolm Gooding of so iets. Hy het oulike muziek gespeeld, dis waar ek my gitaar leer speel, die laat daar ons te luister. Dit op 'n Saterdag, dan sit ek by die huis met my oor teen die radio. Maar nou, weet julle wat gebeur? Maar ons kinders verstaan nie waarvan ek praat nie. Nou kry jy 'n kort golf, nê? En dan gaan jy medium toe, en jy moet daai knop baie mooi draai en fyn draai, dan moet jy die radio, ons het so 'n ou Philips gehad met so wel Philips. Die jare daar bo op die rakke staan, maar jy moet daai radio so draai en so en daai knop so draai en dan kry jy hom. Dis 'n helder skoon. Waar kan jy heel nag net daar lê? Daar sit ek en my ouer suster en ons geniet nou die musiek, jy weet. Maar ons weet wat gebeur. Al hierdie radio ontvangs, niemand gaan sy Saterdag aand sit en na wit geraas luister nie. As jy hele klomp Christene wie se ontvanger, geesontvanger, so op kort golf of half op medium golf. Daar's 'n ander klomp wat goeie ontvangs het. Maar om een of ander rede het ons so 'n ding oor die polisie se frekwensie.
Drie mense is vanoggend dood in die staatsresident in sy 35ste kind in die lewe gebrak. En daar het 'n gebou op mense geval, het 'n oop deur. Die duivel het 'n oop deur gevind en die duivel het opgekom. Met waar lê jou oop deur? Mense, of was vir oop deur haar?
En dan kom ons en
sorry, die deure sê daar's oop deure, asseblief mense, maak nie oop deure toe, as jy heilige God. Kan jy asseblief straat raak en dan jy jouself in orde kry, want hy's God se orde.
En die Heilige Gees, asseblief mense, asseblief. Draai nog 'n bietjie. Kom ons draai hom genadig hof toe. As ek eendag voor God staan, al die goed wat my so pla in my menslikheid, God gaan nie daarvan praat as ek voor hom staan nie. God gaan oor vanoggend praat. Wanneer ek hier doen wat hy my gesalf het om te doen, wat die Heilige Gees my geroep het om te doen. En dis al wat God in belang stel. Dis waar ek in u naam toe kom en ons staan daar. Daai oomblikke tel vir hom. Maar as vir God sê, hier is ek. Hier is 'n stuk brandhout. O Here, doen wat u kan doen, vernuwe, verkoop, transformeer, ek kan nie, maar ek wil, so doen u, reinig my, verander my, Here, ek kan aanbid u, en Here, alles wat u my roep om te doen, ek kan nie God, maar ek wil, kom doen het deur my, deur die Gees, deur die genade. En ek wil vir u sê, mense, as u vanoggend net vir God ja sê, dan doen God vir u 'n wonderwerk wat die godsdiens nooit vir u kan doen nie. Die godsdiens het programme en prosesse, en God het net 'n genade hand wat jou pluk van waar jy is en bring tot waar jy moet wees. En dan begin jy dit te openbaar wat goddelik is. Wanneer God, waar God daai mense in jou lewe inskuif, dan sê kom ons probeer weer. Jy met jou boekhouding in jou kop oor mense in jou, jy wil vir mense so kom preek, maar dis vir my
minder belangrik. Wie jy is en wat op 'n dag tot dag basis uit jou hart uitkom, dis van my belang. Die res sal in lyn val. Maar dis makliker as wat jy dink. Ek wil deur jou lewe. Ek wil my genade deur jou openbaar. Ja, weet jy, jy is 'n vreeslike liefdevolle mens en jy het jou 10 verskonings hoekom jy dit nie kan doen nie. En ek verstaan dit, dis okay. Maar ek kan. Ek kan ontspan. En voor jy kom kry, gaan jy genade woorde spreek oor mense. Voor jy kom kry, gaan jy hande op 'n dooie mens lê soos wat Christel in Ceres dit nou aandag gedoen het. En die dooie man staan in die hoofstraat, net daarop. En die mense staan verstom. En hy het dit al bewendig gedoen. Duiver en Nitsman wat al van 1989 by ons in en uit en dan val hy weg en dan kom hy weer, dan val hy weer weg van die Here en dan kom hy weer. Net die ander dag, hy sê die derde keer op een dag hoor hy van iemand wat in die hospitaal lê, kennis van hom, wat in sterwe is, orgaan versaking. Die derde mense om straat sê, het jy gehoor van so'n ou wat sterwe lê, toe weet jy dis die Here wat sê. Vat hy 'n bietjie olie gaan na die hospitaal toe, bid hy vir die mens. Later in die week keer iemand hom voor in die straat. Dis die David. Het jy gehoor? Nadat jy vir daai ou gebid het, is hy ten volle genees en hy's nou weer op die been. Daar's niks fout met hom nie. David, besef jy wat jou gebed gedoen het? Besef jy? En mense as jy vir David sou sien, like David, nie soos 'n ou wat Hebreërs 11 gaan haal nie, hoor. Ek het ook soveel mense wat sê David mag nie kerk toe kom nie want hy moet eers sy skoene dra, want hy is 'n kaalvoet man. Hy's 'n groot man. En hy moet dit doen, hy moet dat doen.
Maar die Here vir my sê is ek gee nie om as David nooit skoene dra nie. As hy nooit valstande kry nie, ek gee nie om. As David voor my staan, hy sal reeds in my boek van helde vereering. U naam, as u na Jesus toe kom, staan onmiddellik in daai boek geskryf. En dan selektief begin God net dinge aan te stip. Van elke keer as u gehoor gee aan sy gees, elke keer. En wat God in Hebreërs 11 vir ons probeer sê, is hy werk nie soos die wêreld nie. Hy werk nie soos Hollywood, met 'n klomp mense vol gesigte vol silikoon en hare wat ingeplant is en oë met ander lensies op. Verheerlik en vereer nie. God vat stukke brandhout en hy plaas hom daar in sy hall of fame en hy sê, dis my mense. Dis my man. Dis my vrou, so na my hart. En vanoggend wil ek dit vir u sê. U is 'n man en 'n vrou na God se hart. En die eerste ding wat God doen is as ons voor hom kom staan, as hy begin ons oë te verander dat ons dit kan begin raak sien. En dit gaan jou nie arrogant of trots stem nie. Ons staan net verstom oor die genade. Volgende ding wat gebeur, is ons begin dit sê oor die mense rondom ons. Jy's 'n vrou na God se hart, jy's 'n man na God se hart. Selfs wanneer ons net na daai rookstompie so kyk, kan ons begin sien wat God sien. En ons spreek daai genadewoord wat lewe bring. Ontvang vanoggend die genadewoord van God. Kom ons bid saam. Julle moet my nou verskoon, ek kan nog nie saam met nie, hoor. As 3 mense, 4-5 mense in hierdie gehoor wat in openbaringskennis begin wandel vanoggend. Dis 'n klein ding, dis net 'n simboliese ding. Ons kom staan maar so voor God. Oggend wil ek vra dat soos ek bid, kom staan voor God, kom lig jou ken en maak jou hart oop.
is al wat God van ons verwag. Ontvang my genade. En luister na Jesus. Moenie na die beskuldige luister wat sê, jy is nie welkom hierdie. Jy hoort nie hierdie. Jy is nie geestelik genoeg nie. Jy gaan nooit geestelik wees nie. Hierdie shofar mense, hulle is ek ontmaal mense. Hulle is stuntings. En hulle is. En hulle is mal. Maar God is nie. Ons het een vader met net so glimlach op sy gesig. En sy liefde is ondeurgrondelik. Kom ons kyk op na hom te vanoggend. Moenie afkyk na jouself toe. Moenie kyk na jou verlede nie. Moenie kyk na jou omstandighede. Moenie kyk na jou hede toe nie. Ek gaan bid dat die Here vir jou maak hoor in die volgende rukkie. Party van ons gaan van onmiddellik begin hoor. Wat die vader oor jou sê. Hoe hy jou beheer. Dis wat die hoofpriester verander in Godse teenwoordigheid. Wanneer hy Godse glimlach sien en wanneer hy die vraag hoor, wie is hierdie stompie hier voor my? Wie is hierdie mens hier voor my? Wie gaan ek vandag verniewe? Wie gaan ek vandag vergewe? Wie gaan ek vandag vergewe? Kom, laat ons begin. Kom ons bid. Vader, ek dank die Here dat die Heilige Gees soos 'n wind is, Here. Ons weet nie lekker van waar hy waai nie en waarheen hy waai nie, Here. Maar vanoggend voel ons hy waai, hy waai, hy waai. En Here, vandag bring ek daai groot vrees voor u, Here, wat ons in ons diepste wese, Here, so kelder. Daai vrees om pikkelnaak voor u te kom staan. Daai oomblik, Here, van verwisseling, wanneer jy die ou verslete klere afval, om die nuwe kleed op te hang, Here. Binne ons voor die hele hemelse skare pikkelnaak en ons beskaamde menslikheid moet kom staan. Vanoggend, Here, is ons so honger vir u genade. Vanoggend kom staan ons voor u en ons sê, Here, ontkleed my. Ontkleed. Kry die engele my te ontkleed, Here. Haal elke verslete ding af. Here, en kom verwyder hierdie sluiers wat het vir my onmoontlik maak om u te sien. En Here, vanoggend, Here, wil ek soos Sagarius, soos Jesus, Here, wil ek ook ietsie kom sê, Here. En ek wil kom sê, Here, hierdie droogbeelde van wie u is, van u gesig wat so angry is, wat so vol misnoeën en frustrasie is met ons. Here, wil ek kom afvee, Here, van ons denke af. Want dis nie wie jy is nie. Jy is ons liefdevolle hemelse Vader. En Vader, al wat ons vanoggend sê, Here, is ons kom. Ons kom dankie sê, Here, vir die uithaal, vir die uitplak, vir die redding, uit die vlamme, uit die rook. Uit plek, Here, waar ons nie kom asem kry, nie meer kom aangaan nie. O, dankie God. Dankie God. Dankie God. Dankie vir vergifnis. Dankie Here dat die dae van Sobat vir aanvaarding by u. Sobat om geken en gehoor en te erken te word. Dit is lankal verby, maar God, ek het dit nooit geweet nie, maar vanoggend neem ek kennis daarvan. En vanoggend ontvang ek krag om u verstommende genade te erken in my lewe. Dis wat ek doen vir oggend. Ek sê, God, ek is honger. Ek ontvang dit vir oggend. Ek aanvaar dit. En ek wil vir u dankie sê, Vader, vir u Seun, Jesus Christus, my bemiddelaar, my advokaat, my intercessor, wat vir my skerm. Wat alles wat u heiligheid vir my sou verg, Here, kommenteer en tersyde stel sodat die stikkies en bietjies wat wel spreek van u heerlikheid en u genade, Here, wat ek gewoonlik nie raak sien nie, anders nog minder, dat hy dit kom uithaal en voor u kom neersit, Here, en u sê, dis 'n man en dis 'n vrou na my hart wat al my wil doen. Dankie God in Jesus naam. Terwyl ons so staan wil ek vra dat u net daar waar jy staan nou 'n gebed prewel. Alles wat in jou hart is nou voor God. Maak gou net die hart oop want dis die belangrikste dat u kom en u plek voor almagtige God kom inneem. Plek van aanvaarding en erkenning. Plek van feestviering. Waar die papa's oor sy verlore seun sê. Ek wil nou oor niks negatief praat nie, ek wil oor niks negatief besin nie. Ek wil oor niks oordeel vel nie, want dis nie 'n oordeelsoomblik nie. Dis partytjie vier oomblik. Dis wat gebeur elke keer as ons voor God kom staan. Elke keer, elke liewe keer. Dit maak nie saak hoe groot en swart en vet die varke is, wat se stank nog aan jou hang nie. Dit maak nie saak hoe vuil die hoere waar jy gespeel het. Dit maak nie saak nie, net solank jy terugkom, om voor papa te kom staan. Net solank jy terugkom. Elke keer is daar feestviering, wanneer ek en u voor hom kom staan, want ons is syne. Been van sy bene, bloed van sy bloed. Vader, ons sê vir u dankie vir oggend. In Jesus kosbare naam. Amen. Die Here seën julle. As enigiemand gebed soek, ons is hier voor, ons bid met die grootste graagte met u saam. En ek wil u net 'n oorwinningsweek toewens. En soek net om spontaan vir God te ken en te wandel. Sonder enige skuldgevoelens. Negatiewe oortuigings. Die Here seën julle.